Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 15 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Поликарпа.
Сегодня, 15 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του μάρτυρα Πολυκάρπου.
Святой жил на рубеже 3 и 4 веков в египетской Александрии. Он был членом христианской общины. Когда император Максимиан начал гонения на верующих в Спасителя, в городе пострадали десятки людей. Мучениками за веру стали святая великомученица Екатерина, святая Афанасия с тремя дочерьми, святой Кир и его ученик Иоанн и многие другие. Казнили язычники и главу Александрийской церкви, епископа Петра. У Поликарпа была возможность избежать ареста. Но он добровольно предстал перед судом, открыто обличил императора Максимиана в пролитии невинной крови и разделил страдания с мучениками.
Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ήταν μέλος της χριστιανικής κοινότητας. Όταν ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός ξεκίνησε διωγμούς εναντίον των πιστών στον Σωτήρα, στην πόλη υπέστησαν αυτούς τους διωγμούς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Μάρτυρες για την πίστη έγιναν η Αγία Μεγαλομάρτυρες Εκατερίνη, η Αγία Αθανασία με τις τρεις κόρες της, ο Άγιος Κύρος και ο μαθητής του Ιωάννης και πολλοί άλλοι. Οι ειδωλολάτρες εκτέλεσαν και τον επικεφαλή της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, τον Επίσκοπο Πέτρο. Ο Πολύκαρπος είχε την δυνατότητα να αποφύγει τη σύλληψη, αλλά παρουσιάστηκε εθελοντικά στο δικαστήριο, κατήγγειλε ανοιχτά τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό για το χύσιμο αθώου αίματος και μοιράστηκε τα βάσανα με τους μάρτυρες.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти мучеников Амфиана и Едесия. Святые были родными братьями. Они жили на рубеже 3 и 4 веков в городе Патаре в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Родители Амфиана и Едесия были язычниками. Когда мальчики подросли, их отправили учиться в другой город. Там братья уверовали во Христа. После того, как император Максимиан воздвиг гонения на христиан, юноши были вынуждены скрываться. Но однажды Амфиан, движимый горячей верой в Бога, вошел в языческий храм во время жертвоприношения. Он убеждал идолопоклонников оставить заблуждение и свидетельствовал о Христе. За такую дерзость мученика пытали и казнили. Едесия также арестовали и отправили на медные рудники. Он представился ко Господу через несколько лет.
Επίσης, σήμερα στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο είναι η μνήμη των μαρτύρων Αμφιανού και Εδέσιο. Οι Άγιοι ήταν αδέλφια. Έζησαν στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην πόλη Πάταρα της Μικράς Ασίας, η οποία σήμερα βρίσκεται στην Τουρκία. Οι γονείς του Αμφιανού και του Εδέσιου ήταν ειδωλολάτρες. Όταν τα αγόρια μεγάλωσαν, τα έστειλαν να σπουδάσουν σε μια άλλη πόλη. Εκεί οι αδελφοί πίστεψαν στον Χριστό. Αφού αυτοκράτορας Μαξιμιανός ξεκίνησε τους διωγμούς εναντίον των χριστιανών, οι νέοι αναγκάστηκαν να κρυφτούν. Αλλά μία μέρα, ο Αμφιανός, κινούμενος από ζεστή πίστη στον Θεό, μπήκε σε έναν ειδωλολατρικό ναό κατά τη διάρκεια της θυσίας. Προσπάθησε να πείσει τους ειδωλολάτρες να εγκαταλείψουν τις πλάνες και να μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Γι' αυτή την τόλμη του ο μάρτυρας βασανίστηκε και εκτελέστηκε. Τον Εδέσιο τον συνέλαβαν και τον έστειλαν σε Χαλκορυχία. Αποδήμησε στον Κύριο μετά από μερικά χρόνια.
По Григорианскому календарю, сегодня, 15 апреля, церковь молитвенно вспоминает апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. Святые входили в число первых 70 последователей Христа. Аристарх служил епископом сирийского города Апомеи. Пуд жил в Риме, построил там церковь, получившую название Пасторская. В своем доме он принимал странствующих христиан. Трофим происходил из города Едессы, сейчас это территория Турции. Он был учеником апостола Павла, разделял с ним скорби и гонения. Последователи Христовы приняли мученическую кончину за веру в Риме в 67 году. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Апостолы Аристарх, Пут и Трофим, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 15 Απριλίου, η Εκκλησία τιμά ευλαβικά την μνήμη των Αποστόλων Αριστάρχου, Πούδα και Τροφίμου. Οι Άγιοι ανήκαν στους πρώτους 70 μαθητές του Χριστού. Ο Αρίσταρχος υπηρέτησε ως επίσκοπος στην Ισυριακή πόλη Απάμια. Ο Πούδας έζησε στην Ρώμη, έκτισε εκεί η Εκκλησία που ονομάστηκε Επιμενική. Στο σπίτι του φιλοξενούσε περιπλανόμενους χριστιανούς. Ο Τρόφιμος καταγόταν από την πόλη Έδεσα, η οποία σήμερα βρίσκεται στην Τουρκία. Ήταν μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Μοιράστηκε μαζί του τους πόνους και τους διωγμούς. Οι ακόλουθοι του Χριστού δέχτηκαν μαρτυρικό θάνατο για την πίστη στην Ρώμη το 67 μετά Χριστόν. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι Απόστολοι, Αρίσταρχε, Πούδα και Τρόφιμε, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье в день входа Господня в Иерусалим в православных храмах во время Божественной Литургии читался отрывок из 4 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте послушаем. Яшаш, что микрофонов и лишь Антониш Борисов, тин поражмини Кириаки, тин эмера тиш и шоло, то кириуш тин Иерусалим, что ж ортодоксуш наушка тетиси литургия диаваштике на пушпожма, а пото тетр то кефалю, тише пистоли, что апостолу Павлу прош филиппишиуш, а шакушумы.
Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами.
Хэрете пандоте ме тин агиен ке плусиен харан по диди о Кириос. Палин θα πω, хэрете. Η επιοίκειά σας, η υποχωρητικότης και ανεξικακία σας ας γίνει γνωστή και ας διδάξει όλους τους ανθρώπους, πιστούς και άπιστους. Ο Κύριος είναι κοντά. Έρχεται δια να αποδώσει στον καθένα, κατά τα έργα του. Μην αφήνετε καθόλου τον εαυτόν σας να καταληφθεί από γονιώδης μερίμνας και φροντίδας, αλλά δια κάθε τι που σας χρειάζεται ή δια κάθε δυσκολίαν που παρουσιάζεται εμπρός σας. Κάμνετε γνωστά τα αιτήματά σας των Θεών δια της προσευχής και της δεήσεως, ε οποίε πρέπει να συνοδεύονται πάντοτε με έκφραση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας δια τα υλικά και πνευματικά αγαθά που μας δίδει ο Θεός και η ειρήνη που χαρίζει ο Θεός στους ανθρώπους Του και η οποίαν κάθο τελεία και υπερφυσική ξεπερνάει κάθε νουν ανθρώπων και αγγέλων. Θα φρουρήσει τα σκαρδία σας, τα φρονήματα και τα σκέψη σας δια του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθινά, όσα είναι τίμια και σεβαστά, όσα είναι δίκαια ενώπιον του Θεού, όσα είναι αμόλυντα και καθαρά, όσα είναι αγαπητά και ευάρεστα στον Θεό και τους ανθρώπους, όσα έχουν και δίδουν καλήν φήμην και υπόλοιψην, κάθε αρετήν και κάθε τι το άξιον επένου, αυτά και μόνα να συλλογίζεστε. Αυτά που εμάθατε και παρελάβατε και έχετε ακούσει από την προφορική μου διδασκαλία και αυτά που είδατε εις την όλην μου ζωήν και συμπεριφοράν, αυτά να πράτετε. Και ο Θεός, ο θησαυρός και ο χορηγός της ειρήνης θα είναι μαζί σας.
Тридцатого января 1948 года в Индии был убит политик и философ Махатма Ганди. После смерти Ганди его имущество описали. Оказалось, что в собственности у убитого были две пары сандалий, накидка, расческа для усов, очки и, пожалуй, все. Аскетизм Ганди вызывает восхищение и одновременно вопрос, адресованный нам, христианам. Что можем сказать мы? Можно ли христианину быть богатым? Можно ли ему вообще обладать чем-либо? Штиш трианда иануарию, хилия эньякошия шаранда охто, штин индия, золофонитеке о политикошке философос Махатма Ганди. Мета то таното перегратеке и перушие ту, оподдихтеке оти о золофонименош ихи дио жевгария шандале эна мандия, мия хтена я тамуштакя, яли ке ишуш автомоно. О ашкетизмо, что Ганди прокали самажмо ке тавтохрона эротиши, апесиномено ше эмаш туш христиануш, ти борумена пуме эмиш бори энаш христианош на ине плушиуш, бори хиника на катехи отидипоте. Ответ на прозвучавший вопрос имел и имеет для церкви особое значение, ведь сколько укоров и упреков в течение истории было высказано в адрес христиан в связи с темой имущества и денег. Не смог избежать вопроса собственности апостол Павел. Прозвучавшем чтении из послания к христианам города Филиппы, он как раз рассуждает над тем, какое значение в жизни христианина должны занимать деньги и имущество. «Я пандеше, что акуштен эротима ихи ке ихи, ятине клиши и диетилише машия, эти пошеш категориешке, энохлишеш ката ти дьярке ти шустелиеш экфраштикан энандион христианон шешхеши метасема тиш прилюшиешке тон хриматон». Δεν απέφυγε το ζήτημα της ιδιοκτησίας και ο Απόστολος Παύλος. Στο ακουσθέν ανάγνωσμα από την επιτελή προς χριστιανούς της πόλης Φιλίππων, συζητά ακριβώς για το οποίο σημασία πρέπει να έχουν τα χρήματα και οι περιουσίες στη ζωή ενός χριστιανού. Забегая вперед, скажу второстепенное, или, как пишет сам Павел, не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Неужели, спросите вы, Павел был аскетом, подобно Ганди, ничего не имел и довольствовался малым? И нас призывает к подобному пути. На первый взгляд все именно так, но отношение Павла к собственности глубже и мудрее. Апостол в том же послании к филиппийцам пишет, что в течение жизни ему приходилось терпеть голод, спать на улице. Бывали дни, когда он мог вдоволь поесть и ни в чем не нуждался, но оба состояния для него сами по себе не важны. Прошпернондаш, сапо, дефтеревуша, и опош грасио уидешо паулош, ми перемнате иш мизен, ала эн панди ме прошевхи ке зе ише, ме в христие на экфражете, та этиматашаш энопион ту сеу. Мипош таротишете о паулош и та нашкетиш опош о Ганди, δεν έχει τίποτα και ικανοποιούνταν με το λίγο και μας καλεί σε παρόμοιο δρόμο. Με την πρώτη ματιά φαίνεται έτσι, αλλά η στάση του Παύλου απέναντι στην ιδιοκτησία είναι βαθύτερη και σοφότερη. Ο Απόστολος στην ίδια επιστολή προς Φιλιππησίους γράφει ότι στη ζωή του ανέκαμψε πείνα και μόταν στο δρόμο. Υπήρχαν μέρες που μπορούσε να φάει άφθονα και να μην στηρίζεται τίποτα, αλλά και οι δύο καταστάσεις για τον ίδιο δεν ήταν σημαντικές. Значение для Павла имеет только одно, не мешает ли ему что-то общаться с Богом, выполнять миссию, которую он Павлу поручил. Для Ганди аскетизм был необходимой частью его имиджа, инструментом по достижению политических целей. Павел же совершенно свободен от внешнего. Если обстоятельства предполагали голод, он голодал. Если же кто-то оказывал апостолу помощь, кормил, снабжал одеждой и деньгами, Павел принимал этот дар с благодарностью. «Ятон Павлу эхеше машия мона эна, эмбодиже каати тин эпикинония ту метон Сио, тин экплироше тиш апостолиш пу ту анэсеше, ятон Ганди о ашкетизмош итан апарэтито мэраш тиш иконош ту, эрхали ятин эпитэкши политикон штохон». Ο Παύλος όμως είναι εντελώς ελεύθερος από το εξωτερικό. Αν οι συνθήκες απαιτούσαν πείνα, πήγαινε αν κάποιος βοηθούσε τον Απόστολο. τον τέζε, τον προθύμεδε, με ρούχα και χρήματα ο Παύλος δέχονταν το δώρο με ευγνωμοσύνη. В то же время апостол никогда тунеядцем не был, он при любых обстоятельствах стремился трудиться, чтобы ни от чьих пожертвований не зависеть. Апостол, конечно же, понимал, что воздержание и умеренность лучше изобилия и достатка, но он также прекрасно видел, как легко, ограничивая себя, стать жертвой гордости. Особенно если тебя за твой аскетизм хвалят. По мысли Павла, смирение имеет две стороны. Первая – не давать себе расслабляться, жить собранно и не думать о себе лишнего. Вторая – с благодарностью принимать то, что дают тебе от чистого сердца и незатемненной совести. В таком случае собственность и имущество не только не будут мешать в деле духовного совершенствования, но даже помогать ему. Ταυτόχρονα, ο Απόστολος ποτέ δεν ήταν απράγμονας, σε κάθε περίσταση προσπαθούσε να εργάζεται ώστε να μην εξαρτάται από δωρεές. Ο Αποστός φυσικά καταλάβαινε ότι η εγκρατεία και η μητριοπάθεια είναι καλύτερες από την αυθονία, αλλά επίσης έβλεπε καθαρά πόσο εύκολο είναι, περιορίζοντας τον εαυτό, να γίνεις θύμα υπερηφάνειας, ειδικά αν σε επαινούν για τον ασκητισμό σου. Σύμφωνα με τον Παύλο, η ταπείνωση έχει δύο πλευρές. Η πρώτη, να μην αφήνεις τον εαυτό σου να χαλαρώνει, να ζεις συγκεντρωμένα και να μην σκέφτεσαι υπερβολικά για τον εαυτό σου. Η δεύτερη, με ευγνωμοσύνη να δέχεσαι ό,τι σου δίνουν από καθαρή καρδιά και αμόλυντη συνείδηση. Σε αυτή την περίπτωση η ιδεκτησία και τα υλικά χαθά όχι μόνο δεν εμποδίζουν στην πνευματική εξέλιξη, αλλά την βοηθούν.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Михаил Танич και Лидия Козлова.
Пути Господни неисповедимы, говорим мы, когда случается что-то непредсказуемое и в одночасье меняется вся наша жизнь. Иногда, казалось бы, совсем незначительное действие может решительно повлиять на нашу судьбу. Для Лидии Козловой все изменилось с тех пор, как она прочитала стихи тогда еще никому неизвестного поэта Михаила Танича.
«И тропи ту Θεού είναι мистериоды». Λέμε εμείς όταν γίνεται κάτι απρόσμενο και όλη η ζωή μας αλλάζει εντελώς εντός μιας στιγμής. Μερικές φορές μια κανονική πράξη μπορεί να επηρεάσει σημαντικά όλη τη ζωή μας. Για την Λιδία Καζλόβα τα πράγματα άλλαξαν όταν είχε διαβάσει τα ποίηματα ενός ακόμη αγνώστου για το κοινό ποιητή του Μιχαήλ Τάνιτς.
Она нашла их в обычной городской газете. И они ей так понравились, что девушка взяла гитару и придумала для них мелодию. Когда на вечере друзья попросили Лидию что-нибудь спеть, ей в голову пришла именно эта песня. Лидия была уверена, что поэт живет где-то очень далеко и никогда не узнает, что его тексты перекладывают на музыку. Поэтому для нее стало шоком, когда рядом с ней сел незнакомый мужчина и сказал: «А ведь это стихотворение написал я».
Таврике се мия астики эфемерида ке тис аресан тосо поли, που η κοπέλα πήρε την κιθάρα και τα μελοποίησε. Όταν σε μια βραδιά οι φίλοι παρακάλεσαν τη Λιδία να τραγουδήσει κάτι, αυτή τραγούδησε ακριβώς αυτά τα τραγούδια. Η Λιδία ήταν βέβαιη πως ο ποιητής μένει κάπου μακριά και ποτέ δεν θα μάθει πως τα ποίηματά του μελοποιούνται. Γι' αυτό έμεινε έκπληκτη όταν ένας άγνωστος άνδρας κάθισε κοντά της και είπε: «Εγώ έχω γράψει αυτό το ποίημα».
Для 30-летнего Михаила Танича, прошедшего Великую Отечественную войну, а потом из-за чьего-то доноса 6 лет тюрьмы, это была любовь с первого взгляда. Не особо привлекательная, девушка удивительным образом преображалась, когда начинала петь. В тот момент не было на свете ничего краше ее глаз. Михаил был готов сделать ей предложение хоть сейчас, но 18-летняя Лидия испугалась взрослого мужчину, и он благоразумно решил ждать.
Αυτή ήταν η αγάπη από την πρώτη ματιά για τον 30-χρονο Μιχαήλ Τάνιτς,
ο οποίος είχε περάσει τον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο και ακόμη 6 χρόνια φυλακής μετά από μια καταγγελία. Η κοπέλα είχε ένα κανονικό πρόσωπο, αλλά όταν άρχιζε να τραγουδά, κάθε φορά γινόταν μια πραγματική κούκλα. Ο Μιχαήλ ήθελε να της κάνει πρόταση γάμου αμέσως, αλλά η 18χρονη Λιδία δεν ήταν έτοιμη. Αυτός αποφάσισε να περιμένει.
Ему пришлось уехать в далекий поселок, где он работал в газете и занимался любимым делом – писал стихи. Оттуда Лидии приходили замечательные трогательные письма, полные любви и нежности. Это длилось достаточно долго. Девушка зачитывалась каждой строчкой, постоянно ждала нового письма. И, наконец, поняла – она не хочет, чтобы это заканчивалось. Лидия собрала вещи и поехала к Михаилу.
У Михаила нагастки на пайсе на макрино хорьё, на дулепси стин эфемерида. Εκεί συνέχισε να γράφει ποίηματα. Έγραφε τα διαπεραστικά γράμματα στην Λιδία, γεμάτα αγάπη και τρυφερότητα. Η περίοδος του αποχωρισμού τους κρατούσε για πολύ καιρό και κάθε φορά η Λιδία περίμενε το νέο γράμμα και ξαναδιάβαζε κάθε λέξη. Τελικά κατανόησε πως θέλει να είναι πάντα κοντά του. Αυτή μάζεψε τα πράγματά της και πήγε να τον δει.
Их свадьба была скромной, а жизнь бедной. Но трудности не озлобляли молодожёнов. Наоборот, преодолевая препятствия, Лидия и Михаил крепче привязывались, лучше узнавали друг друга. Танич продолжал писать стихи. На его карьеру повлияла именно жена, которая всегда верила в талант мужа. Она предложила ему послать куда-нибудь свои произведения. Михаил сначала сопротивлялся, сомневался, что кто-то станет печатать стихи неизвестного человека из глубинки. Но поддался уговорам Лидии и отправил стихи в литературную газету. Хвалебный отзыв пришел от самого Акуджавы, который звал талантливого поэта в Москву.
Ο γάμος τους ήταν σεμνός και η ζωή τους φτωχή, αλλά οι δυσκολίες δεν τους κλήρυναν. Αντιθέτως, περνώντας τις δυσκολίες, η Λιδία και ο Μιχαήλ ακόμη πιο καλά μάθαιναν ο ένας τον άλλο. Ο Τάνιτς συνέχισε να γράφει ποίηματα. Η γυναίκα επηρέασε σημαντικά την καριέρα του. Πάντα πίστευε στο ταλέντο του και μια φορά αυτή του πρότεινε να στείλει κάπου τα ποίηματά του. Αρχικά ο Μιχαήλ δεν ήθελε να το κάνει. Αμφέβαλε πως κάποιος εκδότης θα συμφωνήσει να εκδίδει τα ποίηματα ενός ποιητή από κάποιο μακρινό χωριό. Αλλά άκουσε την Λιδία και έστειλε τα ποίηματα στην λογοτεχνική εφημερίδα. Πήρε την έγκριση του ίδιου του Ουκουτζάβα, ο οποίος τον προσκάλεσε να έρθει στην Μόσχα.
Потом к Таничу пришла неожиданная слава. Его песни распевала вся страна, их знают и помнят до сих пор. С ним работали звезды эстрады. К нему обращались многие начинающие авторы и исполнители, чьи имена сейчас знает каждый россиянин. Открылся талант и у Лидии, которая тоже стала создавать хиты. Но народное признание, головокружительная слава после ужасной бедности не смогли расколоть брак Лидии и Михаила.
Λίγο αργότερα, ο Τάνιτς απέκτησε μεγάλη φήμη. Τα τραγούδια του τα τραγουδούσε όλη η χώρα. Τα ξέρουν και τα θυμούνται ως σήμερα. Μαζί του συνεργάζονταν οι γνωστοί τραγουδιστές της σιωβετικής σκηνής. Πολύ αρχάριοι ποιητές και ερμηνευτές, τα ονόματα των οποίων ξέρει σήμερα ο κάθε Ρώσος. Η Λιδία επίσης είχε γράψει πολλά γνωστά τραγούδια. Όμως η λαϊκή αγάπη και η μεγάλη φήμη που ήρθανε μετά από την φτώχεια τους δεν κατέστρεψαν το γάμο της Λιδίας και του Μιχαήλ.
Они очень боялись потерять друг друга и каждый день помнили, что супруг – это самое ценное, что у них есть в жизни. Я встретил удивительного человека и по уму, и по характеру. Она – мое счастье. Сам я ничего не стою. Мне просто выпал жизненный выигрыш. Моя Лида. Говорил Танич.
Φοβόταν πολύ να χάσουν ο ένας τον άλλο και πάντα θυμόταν πως σύζυγος είναι η μεγαλύτερη τους αξία. Έχοντας γνωριστεί με μια θαυμάσια γυναίκα, με θαυμάσιο νου και χαρακτήρα, αυτή αποτελεί την ευτυχία μου. Δίχως αυτήν, εγώ είμαι ένα τίποτα. Απλά έχω κερδίσει στην ζωή μου την Λίδα μου, έλεγε ο Τάνιτς.
Они прожили 52 года в любви и согласии. Уже на смертном одре Михаил позвал священника и попросил, чтобы их с Лидией наконец-то обвенчали. В свои последние минуты он думал о самом важном для себя. Его брачный союз с Лидией должен быть вечным и освященным Божьим благословением.
Είχαν ζήσει μαζί στην αγάπη και στον γάμο για 52 χρόνια. Πεθαίνοντας, ο Μιχαήλ κάλεσε τον ιερέα και τον παρακάλεσε να του στεφανώσει. Κατά τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, φαινόταν να σκέφτεται το πιο σπουδαίο πράγμα για τον εαυτό του. Ο γάμος του με τη Λιδία πρέπει να είναι αιώνιος και να αγιαστεί από τον Θεό.
Семейные истории Στούτε Λάρσεν.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемонικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Η συνδονή του Τωρίνου. Τα μυστικά της ιστορίας.
В XIV веке имя рыцаря Жофруа де Шарни было хорошо известно во Франции. Храбрый воин, преданный вассал короля Иоанна II. Последний свой бой он принял в возрасте 56 лет. Шла столетняя война с Англией. В одном из крупнейших сражений, битве при Пуатье, погиб весь цвет французского дворянства, в том числе и доблестный де Шарни. Но известен он прежде всего другим.
Τον 14ο αιώνα το όνομα του υπότη Τζόφρουα Ντε Σάρνι ήταν πολύ γνωστό στην Γαλλία. Ένας γενναίος πολεμιστής, πιστός υποτελής του βασιλιά Ιωάννη Β. Έδωσε την τελευταία του μάχη σε ηλικία 56 ετών. Ήταν ο εκατονταετής πόλεμος με την Αγγλία. Σε μία από τις μεγαλύτερες μάχες, στην μάχη του Πουατιέ, πέθανε όλο το χρώμα της γαλλικής αριστοκρατίας, συμπεριλαμβανομένο και του γενναίου Ντε Σάρνι. Αλλά είναι γνωστός πάνω απ' όλα για άλλα πράγματα.
За три года до своей гибели рыцарь публично объявил о том, что является владельцем великой реликвии – плащаница, в которую был завернут после казни сам Господь Иисус Христос. Де Шарни публично выставил святыню в храме города Лирей, чем вызвал гнев местного епископа, посчитавшего ее подделкой. Прошло 3,5 десятилетия, прежде чем сын Де Шарни с разрешения Папы Римского вновь продемонстрировал реликвию обществу. Впоследствии Мария, внучка рыцаря, передала ее герцогам Савойским, а они в 1578-м в Туринский собор Иоанна Крестителя, где плащаница хранится и поныне, запечатанная в драгоценном ковчеге. Лишь изредка ее разворачивают и выставляют на всеобщее обозрение. В эти дни город наполняют толпы туристов и паломников. Христиане со всего мира едут в Турин поклониться плащанице Христовой. Между тем, среди ученых не утихают споры. Одни считают Туринскую плащаницу подлинной, другие – подделкой. Скептически настроенным историкам не дает покоя вопрос, как святыня могла оказаться у Жофруа де Шарни за тысячи километров от Иерусалима, рассказывает преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий.
3 хроня πριν από τον θάνατό του, ο υπότης ανακοίνωσε δημοσίως ότι είναι ο ιδιοκτήτης του μεγάλου κοιμηλίου, της Συνδονής, με την οποία μετά την εκτέλεσή του τυλίχθηκε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο Ντε Σάρνι εξέθεσε δημόσια το κοιμήλιο στο νότι της πόλης Λιρουέ, γεγονός που προκάλεσε την οργή του τοπικού επισκόπου, ο οποίος το θεώρησε πλαστό. Χρειάστηκε να περάσουν 3,5 δεκαετίες μέχρι που ο γιος του Ντε Σάρνι, με την άδεια του Πάπα, εξέθεσε εκ νέου το λείψανο στο κοινό. Στη συνέχεια η Μαρία, εγγονή του υπότη, το έδωσε στους δούκες της Σαβοΐας και εκείνη το 1578 στον καθεδρικό ναό του Ιωάννη του Βαπτιστή στο Τωρίνο, όπου η συνδονή φυλάσσεται μέχρι και σήμερα, σφραγισμένη σε μια πολύτιμη κυβωτό. Μόνο περιστασιακά ξετυλίγεται και εκτίθεται δημόσια. Αυτές τις μέρες η πόλη γεμίζει με πλήθος τουριστών και προσκυνητών. Χριστιανοί από όλο τον κόσμο πηγαίνουν στο Τωρίνο για να προσκυνήσουν την συνδονή του Χριστού. Εν τω μεταξύ, μεταξύ των επιστημόνων δεν καταλαγιάζουν οι διαφωνίες. Ορισμένοι θεωρούν την συνδονή του Τωρίνου αυθεντική και άλλοι πλαστή. Οι σκεπτικιστές ιστορικοί δεν αφήνουν να ησυχάσει το ερώτημα πώς το συγκεκριμένο κοιμήλιο θα μπορούσε να βρίσκεται στον Τζόφρι Ντε Σάρνι, 1000 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ. Μας σχολιάζει ο καθηγητής του Τμήματος των Βιβλικών Σπουδών της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, ιερέας Δημήτρη Μπαρίτσκι.
Все четыре Евангелия упоминают, как знатный человек по имени Иосиф пришел к Пилату и попросил выдать ему тело распятого Иисуса. Саван, в который он завернул Христа, Иосиф купил. Это было обычное полотно, какое можно было купить на рынке в Иерусалиме. Его и нашли в пустой гробнице после воскресения Спасителя. Историки предполагают, что саван первоначально хранился в Иерусалиме, а затем был увезен в один из крупных христианских центров поздней античности – город Эдессу, на территории современной Турции. Существует легенда, что плащаницу спрятали в тайнике, устроенном в крепостной стене. Возможно, так и случилось в VII веке, когда город попал под власть арабов. Но византийцы вскоре вернулись. Они взяли город штурмом и увезли плащаницу в Константинополь. О том, насколько жители византийской столицы почитали святыню, свидетельствует ее местонахождение. Реликвия хранилась в главном городском соборе, Софийском, расположенном рядом с дворцом императора.
Και τα τέσσερα Ευαγγέλια αναφέρουν πως ένας ευγενής άνδρας εν ονόματι Ιωσήφ ήρθε στον Πιλάτο και του ζήτησε να παραδώσει το σώμα του σταυρωμένου Ιησού. Ο Ιωσήφ αγόρασε το σάβανο με το οποίο τήληξε τον Χριστό. Ήταν ένα συνηθισμένο ύφασμα που πολλούνταν στην Ιερουσαλήμ εκείνη την εποχή. Βρέθηκε στον Άδειο Τάφο μετά την Ανάσταση Σωτήρος. Ιστορικοί υπέθεσαν ότι το σάβανο αρχικά φυλασσόταν στην Ιερουσαλήμ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ένα από τα μεγάλα χριστιανικά κέντρα της Ύστερης Αρχαιότητας, στην πόλη Έδεσα, στο έδαφος της σημερινής Τουρκίας. Υπάρχει ένας θρύλος ότι η Σύνδονή ήταν κρυμμένη σε μια κρύπτη τοποθετημένη στο τείχος του Φρουρίου. Ίσως αυτό να συνέβη τον 7ο αιώνα, όταν η πόλη περιήλθε στην κυριαρχία των Αράβων. Αλλά οι Βυζαντινοί επέστρεψαν σύντομα. Κατέλαβαν την πόλη με έφοδο και πήραν την Σύνδονή στην Κωνσταντινούπολη. Για το πόσο σεβάστηκαν οι κάτοικοι της Βυζαντινής πρωτεύουσας, το λείψανο μαρτυρά η θέση του. Το λείψανο φυλασσόταν στον κύριο καθεδρικό ναό της πόλης, στον ναό της Αγίας Σοφίας που βρισκόταν δίπλα στο παλάτι του Αυτοκράτορα.
В конце 12-го, начале 13-го веков плащаницу выставляли для поклонения каждую пятницу. Ее собственными глазами видели новгородский архиепископ Антоний и крестоносец Роберт де Клари, оставившие об этом записи. Де Клари был в числе воинов, взявших Константинополь в 1204 году. После этого завоевания следы плащаницы теряются на долгие полтора столетия. Куда исчезло святое полотно? Как оно попало из Константинополя во Францию?
Στα τέλη του 12ου αιώνα, στις αρχές του 13ου, η Σύνδονή εκτίθεται για λατρεία κάθε Παρασκευή. Το είδαν με τα ίδια τους τα μάτια ο αρχιεπίσκοπος του Νόβγοραντ Αντώνιος και ο σταυροφόρος Ρόμπερτ Ντε Κλάρι, ο οποίος άφησε μια σχετική καταγραφή. Ο Ντε Κλάρι ήταν μεταξύ των πολεμιστών που κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη το 1204. Μετά την κατάκτηση αυτή, τα ίχνη της Σύνδονής χάνονται για 1,5 αιώνα. Μα πού εξαφανίστηκε το Ιερό Πανί και πώς έφτασε από την Κωνσταντινούπολη στη Γαλλία?
Английский исследователь Ян Вилсон считает, что плащаницу во Францию привезли тамплиеры, рыцари одного из самых могущественных христианских орденов эпохи крестовых походов. Историкам известно, что тамплиеры сыграли немалую роль в организации 4-го крестового похода. По мнению Вилсона, рыцари, завладевшие плащаницей, отнеслись к ней как к святыне и скрыли ее от чужих глаз. Очевидно, Жефруа де Шарни был как-то связан с этими людьми. Разумеется, это только предположение, но во всяком случае, нам доподлинно известно, что родственник рыцаря занимал у тамплиеров высокую должность. Вероятно, через него святыня и попала в семью де Шарни.
Ο Άγγλος ερευνητής Ιαν Ουίλσον πιστεύει ότι η Σύνδονή μεταφέρθηκε στην Γαλλία από τους Ναΐτες, υπότες ενός από τα ισχυρότερα χριστιανικά τάγματα της εποχής των Σταυροφοριών. Οι ιστορικοί γνωρίζουν ότι οι Ναΐτες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της τέταρτης Σταυροφορίας. Σύμφωνα με τον Ουίλσον, οι υπότες που πήραν στην κατοχή τους τη Σύνδονή την αντιμετώπισαν ως ιερό και την έκρυψαν από τα αδιάκριτα βλέμματα. Προφανώς ο Τζόφρι Ντε Τσάρνι είχε κάποια σχέση με αυτούς τους άνδρες. Φυσικά αυτό είναι μόνο μια εικασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι ένας συγγενής του υπότη κατήχε με υψηλή θέση στους Ναΐτες. Πιθανώς μέσω αυτού το ιερό και πήρε στην οικογένειά του ο Ντε Τσάρνι.
Современная наука косвенно подтвердила маршрут, которым везли плащаницу. Известный в Европе эксперт-криминалист Макс Фрей провел необычные исследования. В 1973 году, во время одного из публичных показов плащаницы, он с помощью клейкой ленты снял с ее поверхности образцы пыли. Криминалисту понадобилось несколько лет упорного труда, чтобы исследовать микрочастицы пыльцы, содержащиеся в этой пыли. Оказалось, что пыльца в основном принадлежит растениям, которые можно встретить на Ближнем Востоке, пригородах Иерусалима, а также Эдессы и Константинополя. Эти выводы развил американский профессор Алан Вангер. Изучая фотографии при большом увеличении, Вангер предположил, что часть отпечатков вокруг тела Христа – это следы от цветов. Сравнивая отпечатки с рисунками цветов в натуральную величину, американский ученый определил 28 разновидностей растений. 20 из них относятся к местности, где распяли Христа.
Η σύγχρονη επιστήμη επιβεβαίωσε έμεσα τη διαδρομή από την οποία πέρασε η Σύνδονή. Ο γνωστός στην Ευρώπη ειδικός εγκληματολόγος Max Frey διεξήγαγε μια συνηθιστή έρευνα. Το 1973, κατά τη διάρκεια μιας από τις δημόσιες επιδείξεις της Σύνδονής, με την βοήθεια της κολλητικής ταινίας, αφαίρεσε από την επιφάνεια της Σύνδονής δείγματα σκόνης. Ο εγκληματολόγος χρειάστηκε αρκετά χρόνια σκληρής δουλειάς για να εξετάσει τα μικροσωματίδια γύρης που περιέχονταν σε αυτή τη σκόνη. Αποδείχθηκε ότι η γύρη ανήκε κυρίως σε φυτά που συναντώνται στην Μέση Ανατολή, στα προάστια της Ιερουσαλήμ, καθώς και στην Έδεσσα και στην Κωνσταντινούπολη. Τα ευρήματα αυτά αναπτύχθηκαν από τον Αμερικανό καθηγητή Alan Wagner. Μελετώντας τις φωτογραφίες σε μεγάλη μεγέθυνση, ο Wagner υπέδειξε ότι ορισμένα από τα αποτυπώματα γύρω από το σώμα του Χριστού είναι ίχνη λουλουδιών. Συγκρίνοντας λοιπόν τα αποτυπώματα με σχέδια λουλουδιών σε φυσικό μέγεθος, ο Αμερικανός επιστήμονας αναγνώρισε 28 ποικιλίες φυτών. 20 από αυτά ανήκουν στην περιοχή όπου σταυρώθηκε ο Χριστός.
Невозможно предположить, что некие средневековые фальсификаторы специально ездили из Европы в Иерусалим, чтобы собрать там пыльцу растений. Таким образом, результаты исследований Макса Фрея и Алана Вангера подтверждают ближневосточное происхождение Туринской плащаницы.
Είναι αδύνατο να υποθέσουμε ότι κάποιος μεσαιωνικός πλαστογράφος ταξίδεψε από την Ευρώπη στην Ιερουσαλήμ για να συλλέξει γύρι φυτών. Έτσι, τα αποτελέσματα της έρευνας του Max Frey και του Alan Wagner επιβεβαιώνουν την μεσανατολική προέλευση της σύνδονης του Τωρίνου.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Лев Зубалов.
Часы над камином пробили полдень, когда известный нефтепромышленник Лев Константинович Зубалов вернулся с утренних торгов на Московской бирже в свой особняк у Красных Ворот. В просторном холле он поставил к стене трость, повесил на крючок фетровую шляпу. Кладя на коридорный столик свои лайковые перчатки, Лев Константинович увидел, что на круглом серебряном подносе для корреспонденции лежит письмо. Зубалов взял его и повертел в руках. Конверт небольшой, порядком измятый, адресован лично в руки, без подписи и почтовых оттисков.
То ролой, пано по тоджаки, хтипуше до месимери. Вот он одиасимос, эмборос Петрелеу, Лев Константинович Зубалов, επέστρεφε από τις πρωινές συναλλαγές στο χρηματιστήριο της Μόσχας, στην έπαυλή του, στην κόκκινη πύλη. Στο ευρύχωρο χολ ακούμπησε το μπαστούνι του στον τοίχο και κρέμασε το καπέλο του σε ένα γάντζο. Ακουμπώντας τα γάντια του στο τραπέζι του διαδρόμου, ο Λεύ Κασταντίναβης είδε ότι είχε ένα γράμμα στο στρόγγυλο ασημένιο δίσκο αλληλογραφίας. Ο Ζουμπάλαφ το πήρε και το γύρισε στα χέρια του. Ο φάκελος ήταν μικρός και τσαλακωμένος. Ήταν σταλμένο για αυτόν προσωπικά, χωρίς υπογραφή και σφραγίδα.
У себя в кабинете Лев Константинович открыл конверт и с любопытством развернул лист бумаги, исписанный каким-то прыгающим нервным почерком. Неизвестные обращались к Зубалову с требованием пожертвовать несколько сотен тысяч рублей на подпольную революционную работу. Деньги предлагалось незамедлительно отнести в условленное место. В случае отказа нефтепромышленнику и его семье обещали самую жестокую расправу.
Στο γραφείο του, ο Λεύ Κωνσταντίναβιτς άνοιξε τον φάκελο και με περιέργεια ξεδίπλωσε ένα φύλλο χαρτί, γραμμένο με ένα νευρικό γραφικό χαρακτήρα. Άγνωστοι απευθύνονταν στον Ζουμπάλαφ με την απέτηση να δώσει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ρούβλια για το μυστικό επαναστατικό έργο. Τα χρήματα προσφέρονταν να μεταφερθούν αμέσως στον συμφωνημένο τόπο. Σε περίπτωση άρνησης, υποσχέθηκαν στον πετρελαιοπαραγωγό και την οικογένειά του τα πιο βάναυσα αντίπεινα.
Лев Зубалов на необъятных просторах Российской империи был известен не только как мультимиллионер, которому принадлежали нефтяные промыслы в Бакинской губернии, но и как человек необыкновенной щедрости. Родился он в 1853 году в Тифлисе, где прожил до 30 лет, успев построить в родном городе на собственные средства народный дом и детскую больницу. А в 1883-м Лев Константинович переехал в Москву.
Ο Λεύ Ζουμπάλαφ ήταν γνωστός στις αχανείς εκτάσεις της ρωσικής αυτοκρατορίας, όχι μόνο ως πολυεκατομμυριούχος που κατήχε πετρελαιοπηγές στην επαρχία Μπακίνσκ, αλλά και ως άνθρωπος με εξαιρετική γενναιοδορία. Γεννήθηκε το 1853 στην Τυφλίδα, όπου έζησε μέχρι τα 30 του, έχοντας καταφέρει να χτίσει στη γενέτειρά του, με δικά του κεφάλαια, το λαϊκό σπίτι και το νοσοκομείο για παιδιά. Το 1883 ο Λεύ Κωνσταντίνοβιτς μετακόμισε στη Μόσχα.
В Первопрестольной о нем очень скоро заговорили не только как об успешном коммерсанте, но и как о сострадательном, чутком и милосердном благотворителе. Зубалов с самого детства воспитывался в евангельском духе и Божью заповедь о любви к ближнему чтил превыше всего. Он стал постоянным жертвователем общества помощи нуждающимся студентам Московского университета. Ежемесячно направлял по нескольку сотен рублей в каждое из 30 попечительств о бедных. Московский Красный Крест, общество слепых детей, приюты, богадельни, больницы, гимназии и училища регулярно получали от Льва Константиновича финансовую поддержку.
Στο κέντρο της πρωτεύουσας σύντομα τον χαρακτήρισαν όχι μόνο ως επιτυχημένο επιχειρηματία, αλλά και ως συμπονετικό, ευαίσθητο και ελεήμον φιλάνθρωπο. Από την παιδική του ηλικία, ο Ζουμπάλαφ ανατράφηκε στο πνεύμα του Ευαγγελίου και με την εντολή του Θεού να αγαπά τον πλησίον του, εντολή την οποία τιμούσε πάνω απ' όλα. Έγινε τακτικός δωρητής της εταιρείας βοήθειας προς τους άπορους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Μόσχας και κάθε μήνα έστελνε αρκετές εκατοντάδες ρούβλια σε κάθε μία από τις 30 επιτροπές για τους φτωχούς. Ο Ερυθρός Σταυρός της Μόσχας, η εταιρεία για τα τυφλά παιδιά, τα ορφανοτροφεία, τα πτωχοκομεία, τα νοσοκομεία, τα γυμναστήρια και τα σχολεία λάμβαναν τακτικά οικονομική υποστήριξη από τον Λεύ Κωνσταντίνοβιτς.
В своем загородном имении неподалеку от села Усово он учредил ежемесячные выплаты беднейшим крестьянам. Известно, например, что некоему крестьянину по фамилии Галкин он безвозмездно выдал 750 рублей на постройку новой избы. Заботился Лев Константинович и о сельской Спасской церкви. Покупал иконы, серебряную и золотую утварь, оплачивал ремонтные работы. Попечение о храмах и монастырях глубоко верующий Зубалов считал своим долгом. В числе тех святых мест, куда Лев Константинович постоянно направлял щедрые пожертвования, были Трехсвятительская церковь на Кулишках, Покровский и Скорбящинский монастыри, Зосимова пустынь, подмосковный Князевладимирский монастырь, Свято-Пантелеимоновский храм и Серафима-Дивеевская обитель в Нижегородской губернии.
Στο εξοχικό του κτήμα, κοντά στο χωριό Ούσαβα, καθιέρωσε μηνιαίες πληρωμές στους φτωχότερους αγρότες. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι σε κάποιον αγρότη με το όνομα Γκάλκιν δόθηκαν 750 ρούβλια για την κατασκευή μιας νέας καλύβας. Ο Λεύ Κωνσταντίνοβιτς φρόντισε επίσης για την αγροτική εκκλησία Σπάσκαια. Αγόρασε εικόνες, ασημένια και χρυσά σκεύη και πλήρωσε για τις εργασίες της επισκευής. Ο βαθιά θρησκευόμενος Ζουμπάλαφ θεωρούσε καθήκον του να φροντίζει τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Μεταξύ των ιερών τόπων στους οποίους ο Λεύ Κωνσταντίνοβιτς έστελνε συνεχώς γενναιόδωρες δωρεές ήταν η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο Κουλίσκι, οι Μονές Πακρόφσκι και Σκορμπιάτσενσκι, η Ζωσίμαβα Πούστιν, η Μονή Κνιάζε Βλαντίμερσκι κοντά στην Μόσχα, η Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος και η Μονή Σεραφιμοντιβέευσκι στην επαρχία του Νίζνη Νόβγοροντ.
В 1914 году началась Первая мировая война. Лев Зубалов организовал два военных госпиталя в Москве и еще один в Звенигородском уезде. Все, от строительства помещений до покупки оборудования и медикаментов, зарплаты докторов, продовольственного обеспечения и содержания раненых он взял на свой счет. И даже после выписки воинов не оставлял их своим вниманием и заботой. Отправлял их семьям по почте деньги, посылал продукты. Рядовому Степану Кичакову оплатил дорогостоящий протез и регулярно поставлял на фронт провизию и обмундирование. Лев Константинович еще раз перечитал письмо с гнусными угрозами и требованием денег на совершенно неприемлемое для него дело. Зубалов, всегда ратовавший за веру царя и отечества, не собирался поддерживать дело революции. Лев Константинович скомкал конверт и бросил его в пылающий камин. Это был первый и последний раз, когда знаменитый благотворитель отказался сделать пожертвование.
Το 1914 ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ο Λεφ Ζουμπάλαφ οργάνωσε δύο στρατιωτικά νοσοκομεία στη Μόσχα και ένα ακόμη στην περιοχή της πόλης Σβενίγκαραντ. Τα πάντα, από την ανέγερση των εγκαταστάσεων μέχρι την αγορά εξοπλισμού και φαρμάκων, τους μισθούς των γιατρών και την προμήθεια τροφίμων και την συντήρηση των τραυματιών, τα πήρε για λογαριασμό του. Και ακόμη και μετά την απόλυση των στρατιωτών, δεν τους άφησε με την προσοχή και την φροντίδα του. Έστελνε στις οικογένειές τους χρήματα με το ταχυδρομείο και έστελνε τρόφιμα. Ο στρατιώτης Στεπάν Κιτάκαφ πλήρωσε για μια ακριβή πρόθεση και προμήθευε τακτικά το μέτωπο με προμήθειες και στολές. Ο Λεφ Κωνσταντίνοβιτς ξαναδιάβασε για άλλη μια φορά την επιστολή με τις χυδαίες απειλές και τις απαιτήσεις χρημάτων για μια εντελώς απαράδεκτη γι' αυτόν υπόθεση. Ο Ζουμπάλαφ, που πάντα υπερασπίζονταν την πίστη, τον τσάρο και την πατρίδα, δεν επρόκειτο να υποστηρίξει την υπόθεση της Επανάστασης. Ο Λεφ Κωνσταντίνοβιτς τσαλάκωσε τον φάκελο και τον πέταξε στο φλεγόμενο τζάκι. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που ο διάσημος ευεργέτης αρνήθηκε να κάνει μια δωρεά.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Рандеву με το Αριστούργημα. Станислав Ζουκόφσκι. Ανοιξιάτικο φεστιβάλ.
О, Маргарита Константиновна, у вас новые картины на стене. Так, замечательная репродукция работы Станислава Жуковского «Пасхальный натюрморт». Хм. Я видел это полотно в Третьяковской галерее. Я должен сказать, что здесь прекрасно переданы краски подлинника. Оригинальные цветовые решения. Смотрите, в полумраке гостиной, обставленной мебелью красного дерева, с сочным пятном, круглый стол, накрытый белоснежной скатертью и ярко сервированный.
Маргарита Константиновна, ты ωραίος пинакас είναι αυτός που έχετε στον τοίχο. Μια υπέροχη αναπαραγωγή της πασχαλινής νεκρής φύσης. Του Στανισλάβ Ζουκόφσκι. Είδα αυτό τον πίνακα στην πινακοθήκη Τρετιακόφ και πρέπει να πω ότι τα χρώματα του πρωτοτύπου και η αρχική χρωματική λύση αναπαράγονται τέλεια εδώ. Κοιτάξτε στο ημίφος του καθιστικού, το οποίο είναι επιπλωμένο με έπιπλα από μαόνι. Το στρόγγυλο τραπέζι που είναι καλυμμένο με χιονόλευκο τραπεζομάντιλο και φωτεινά σερβερισμένο.
Η τιόμνε πραστράνστο κόμνατη. Словно рама, которая подчеркивает радостную светлую палитру праздничного стола. Здесь и нежная зелень, и голубизна гиацинтов, и золото апельсинов, и разноцветие крашеных яиц.
Και ο σκοτεινός χώρος του δημοτίου είναι σαν ένα πλαίσιο που τονίζει τη χαρούμενη φωτεινή παλέτα του εορταστικού τραπεζιού. Υπάρχουν τελικά τα πράσινα και μπλε των ιάκυνθων και χρυσό των πορτοκαλιών. Και το ποικιλόχρωμο χρώμα των βαμμένων αυγών.
Меня знаете только что удивляет, Маргарита Константиновна. А почему скатерть лежит так небрежно? Даже часть столешницы осталась открытой, как будто готовили трапезу успешно, в попыхах.
Ξέρετε, με εκπλήσει, Маргарита Константиновна. Γιατί το τραπεζομάντιλο είναι απλωμένο τόσο πρόσεκτα. Ακόμη και ένα μέρος του τραπεζιού έχει μείνει ανοιχτό. Σαν έχει ετοιμαστεί το γεύμα, με βιασύνη.
Нет, Андрей Борисович, готовили тщательно. А спешно накрывали на стол. Мы видим на картине раннее пасхальное утро. Полотно написано в 1915 году. Жуковские тогда встречали Светлое Христово Воскресение на даче, в усадьбе Островки в поселке Молдино под Тверью. Художник запечатлел воспоминания. Семья только что пришла с пасхального богослужения. Всю ночь родные молились в маленькой деревянной церквушке Успения Пресвятой Богородицы. С рассветом, усталые и счастливые, они вернулись домой и спешат подкрепиться праздничными яствами.
Όχι, Андрей Борисович. Μαγείρεψαν καλά, αλλά έστρωσαν το τραπέζι βιαστικά. Βλέπουμε στον πίνακα ένα πρωινό του Πάσχα. Ο καμβάς ζωγραφίστηκε το 1915. Οι Ζούκοφσκοι τότε συνάντησαν την φωτεινή Ανάσταση του Χριστού στην εξοχική τους κατοικία, στο κτήμα Αστρόφκι, στο χωριό Μόλντινο κοντά στο Τβέρ. Ο καλλιτέχνης αποτύπωσε μια ανάμνηση. Η οικογένεια μόλις είχε έρθει από την Πασχαλινή Λειτουργία. Όλη τη νύχτα οι συγγενείς προσεύχονταν στην ξύλινη εκκλησία της κοίμησης της Θεοτόκου. Με το ξημέρωμα, κουρασμένοι και χαρούμενοι επέστρεψαν στο σπίτι και έσπευσαν να φάνε γιορτινά εδέσματα.
Какое знакомое светлое чувство. Ты не спал всю ночь, и хотя усталость одолевает, и ноги уже не держат, но в ушах все еще звенит ликующий «Христос воскресе!» И душа поет. В этот момент действительно не обращаешь внимания на такие мелочи, как сбившаяся на столе скатерть. А пасхальная еда кажется продолжением радости, ее материальным воплощением.
Τι γνώριμο ελαφρύ συνέστημα. Δεν έχεις κοιμηθεί όλη τη νύχτα και παρόλο που η κούρωση σε κυριεύει και τα πόδια σου δεν σε κρατούν, αλλά το πανηγυρικό Χριστός Ανέστη ηχεί ακόμη στα αυτιά σου και η ψυχή σου τραγουδά. Αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν δίνεται σημασία σε τέτοιες ασήμαντες λεπτομέρειες, όπως ένα τραπεζομάντιλο που έχει πέσει πάνω στο τραπέζι. Και το πασχαλινό φαγητό μοιάζει να είναι η συνέχεια της χαράς, η υλική της ενσάρκωση.
Поэтому блюдо пасхального стола и готовится заранее, с особым вниманием и настроем. И почти каждое из них связано с памятью о главном событии в истории человечества – победе Христа над смертью.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα πιάτα του πασχαλινού τραπεζιού προετοιμάζονται εκ των προτέρων, με ιδιαίτερη προσοχή. Και σχεδόν το καθένα από αυτά συνδέεται με τη μνήμη του κυρίου γεγονότος στην ιστορία της ανθρωπότητας – τη νίκη του Χριστού επί του θανάτου.
Так предание о Марии Магдалине объясняет традицию красить яйца на Пасху. Святая дошла с проповедью до Рима, где возвестила императору Тиберию «Христос воскресе». А правитель ответил, этого не может быть. Как вот это куриное яйцо, лежащее на столе, не может стать красным? И в этот миг случилось чудо. Яйцо окрасилось в алый цвет.
Эти, о thrillos για τη Μαρία τη Μαγδαληνή, εξηγεί την παράδοση του βαψίματος των αυγών το Πάσχα. Η Αγία έφτασε στη Ρώμη με ένα κήρυγμα, το οποίο ανακοίνωσε στον αυτοκράτορα Τιβέριο. «Χριστός Ανέστη». Και ο γεμόνας απάντησε, «Δεν μπορεί να είναι έτσι. Όπως δεν μπορεί να είναι κόκκινο αυτό το αυγό της κότας που βρίσκεται στο τραπέζι». Και εκείνη τη στιγμή συνέβη ένα θαύμα. Το αυγό έγινε κόκκινο.
Другие блюда пасхального стола тоже имеют свою историю. Кулич, например, называют домашним артосом. Это, как вы помните, такая большая просфора, которую освещают один раз в году, на Пасху.
Αλλά τα πιάτα του Пасхального трапезю έχουν επίσης τη δική τους ιστορία. Το кулич, για παράδειγμα, ονομάζεται σπιτικός άρτος. Είναι, όπως θυμάστε, μια τέτοια μεγάλη προσφορά, η οποία καθαγιάζεται μια φορά το χρόνο, το Πάσχα.
Ну, конечно, помню. Интересно, что традиция освящения артоса тянется с евангельских времен. Апостолы, когда собирались на трапезу, место во главе стола оставляли Христу и полагали там хлеб. И артос символизирует незримое присутствие Спасителя в нашей жизни. А освященный кулич – это, как вы верно заметили, подобие праздничной просфоры на домашнем столе.
Фисика кетимаме. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η παράδοση του αγιασμού, το άρτο, χρονολογείται από την εποχή του Ευαγγελίου. Οι Απόστολοι, όταν συγκεντρώνονταν για ένα γεύμα, άφηναν μια θέση στην κεφαλή του τραπεζιού για τον Χριστό και τοποθετούσαν εκεί το ψωμί. Και ο άρτος συμβολίζει την αόρατη παρουσία του Σωτήρα στην ζωή μας. Και το καθηγιασμένο κουλίτς είναι, όπως πολύ σωστά παρατηρήσετε, σαν μια πανηγυρική προσφορά στο τραπέζι του σπιτιού.
А вот на картине еще одно праздничное блюдо – творожная Пасха. Яство недаром носит название праздника. Его вкус должен напоминать о радости Царствия Небесного, открытого для человека после воскресения Христова.
Και εδώ, στην εικόνα, είναι ένα άλλο εορταστικό πιάτο – το τυρί κότατς, που ονομάζεται Πάσχα. Δεν είναι τυχαίο ότι το πιάτο φέρει το όνομα της γιορτής. Η γεύση του πρέπει να θυμίζει τη χαρά της Βασιλείας των Ουρανών, που ανοίγεται για τον άνθρωπο μετά την Ανάσταση του Χριστού.
А рай напоминает обилие цветов на столе, гиацинты, подснежники.
Η αυθονία των λουλουδιών στο τραπέζι μας θυμίζει τον Παράδεισο. Якинты хёнохорта.
Жуковские специально выращивали их к празднику. За подснежниками Станислав Юлианыч ходил в лес, как только появлялись проталины. Прошлогодняя пожухлая трава обнажалась, художник выкапывал из мерзлой земли корни цветов и сажал их дома в ящик с землей, чтобы они расцвели к Пасхе.
Οι Ζούκοφσκοι τα καλλιεργούσαν ειδικά για τις γιορτές. Ο Στανισλάβ Ιουλιάνοβιτς πήγαινε στο δάσος για να μαζεύει τα λουλούδια όταν έλειωνε το χιόνι. Όταν το περσινό μαραμένο γρασίδι ήταν γυμνό, ο καλλιτέχνης ξέθαβε τις ρίζες των λουλουδιών από το παγωμένο έδαφος και τις φύτευε στο σπίτι σε ένα κουτί με χώμα, ώστε να ανθίσουν μέχρι το Πάσχα.
Есть все-таки в таких предпасхальных заботах особый смысл. Человек хлопочет о земном, но сердце его устремлено к Богу.
Υπάρχει ακόμη ένα ιδιαίτερο νόημα σε αυτές τις προπασχαλινές δουλειές. Ο άνθρωπος νοιάζεται για τα γήινα πράγματα, αλλά η καρδιά του είναι στραμμένη προς το Θεό.
Станислав Жуковский в своем пасхальном натюрморте смог отразить и гастрономические подробности праздничного стола, и ликование о воскресении Христа. Разделить радость художника может всякий, побывав в Третьяковской галерее.
Ο Станислав Ζουκόφσκι στην Πασχαλινή Νεκρή Φύση κατάφερε να αποτυπώσει τόσο τις γαστρονομικές λεπτομέρειες του εορταστικού τραπεζιού, όσο και τη χαρά για την Ανάσταση του Χριστού. Ο καθένας μπορεί να μοιραστεί τη χαρά του καλλιτέχνη, επισκεπτόμενος την Πινακοθήκη Τρετιακόφ.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.